În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, frați creștini, gândind la predica de astăzi și la Evanghelia pe care tocmai ați auzit-o, încearcă pe de o parte un gând de încurajare. Atunci când vedem că în fața lui Dumnezeu moartea tace, deși noi avem senzația că în fața morții viața tace, și pe de altă parte încercăm și un sentiment de neputință dacă ne așezăm în poziția lui Iair, mai marele sinagogii, care vine la Mântuitorul Iisus Hristos într-un acces de disperare și îl cheamă să vină, să binevoiască, să intre în casa lui și să o vindece pe fiica lui care era bolnavă în stadiu final. A crede în cineva sau în ceva nu este un lucru greu. Este relativ simplu să acceptăm sau să ne creăm o ființă superioară căreia îi acordăm niște puteri sau niște valențe deosebite pe care o așezăm pe un piedestal în mintea noastră. Și aceasta începe să ne coordoneze, această credință să ne coordoneze și gândirea și cunoașterea și acțiunile și viața în general. Părintele Petre I. David, profesor la București de vrednică pomenire, a scris o carte în două volume despre sectologie. Și acolo apare, de exemplu, una dintre sectele despre care vorbea, secta ufolatrilor. Ufolatrii reprezintă pe cei care se închină obiectelor zburătoare neidentificate. UFO sau ufolatrii vine de la Unidentified Flying Objects. Iar în românește a fost tradus prin OZN-uri. Deci ar putea să fie tradus textul, termenul ufolatru prin ozenelatru. Adică cei care cred că există civilizații extraterestre și se comportă ca și cum vor să se întâlnească cu acestea, mai devreme sau mai târziu. Ceea ce spun ei este că pentru ei acestea există, dar noi nu suntem încă suficient de evoluați în știință și în cunoaștere, încât să putem să le confirmăm sau să intrăm în compatibilitate de comunicare cu ei. Deci pentru acești oameni, aceste civilizații, puteri, cum vreți să le spuneți, externe, există. Ceea ce este mai curios, nu este că unii oameni religios cred în ele, ci că oameni de știință sunt convinși și cred în ele. Deci există oameni de știință care nu pot să aducă niște argumente clare, definitive despre existența acestora, dar cred că ele există. Asta mă face să mă gândesc la domnul profesor Mircea Eliade, care spunea că nu este cunoscută nicio perioadă, oricât de mică, în istoria umanității, încât aceasta să nu fie marcată de credință. Și constat, sau privind la unele materiale pe tema aceasta, chiar zilele trecute era un film făcut de norvegieni despre filmarea unor lumini care veneau și care se manifestau într-un anumit loc, că ei cred că există aceste tipuri de civilizații sau forțe sau oricum le-am interpretat. Și încearcă să convingă și pe alții că au dreptate. Însă această credință, spuneam că nu este grea, din cauza că această putere pe care noi o numim Dumnezeu, pe care fiecare o interpretează și o numește cum vrea, este în general o ființă imaginară sau reală și ceea ce e foarte important este că acestei ființe îi se dă un caracter de ființă extrem de puternică. Este foarte inaccesibilă, infinită. Și de aceea nu putem să o abordăm decât prin credință. Așa au apărut credințele animiste, așa au apărut credințele primare, atunci când n-au înțeles niște lucruri despre ființa supremă, despre prezența lui Dumnezeu, despre relația dintre spirit și materie, când n-au înțeles, au început să creeze un ritual, să îmbuneze, am spune noi mai exact și mai concret și mai simplu, să îmbuneze această ființă. Și așa au început credințele în soare, în animale foarte puternice, în anumite spirite care populau materia, așa cum credeau ei și toate celelalte. Deci nu este greu să credem într-o ființă care există sau nu există, noi ne-am format ideea despre ea și o acceptăm. Mai greu este când cineva trebuie să creadă într-o ființă care, deși este extrem de atotputernică, inaccesibilă, transcendentă, de neînțeles, aceasta devine vulnerabilă, de înțeles, accesibilă, încât ne descoperim derutați. Și atunci ne spunem, ori nu este Dumnezeu, ori nu este ființa aceea în care am crezut, nu mai există, și cădem în ateist, ori eu nu mai cred. Pentru că dacă El, din această postură, ajunge să fie atât de accesibil și de vulnerabil, n-am de ce să mai cred. Ori tocmai despre aceasta vreau să vorbim sau să vă împărtășesc câteva gânduri astăzi. Pentru că acesta este paradoxul creștinismului. Să spună pe de o parte că Dumnezeu este atotputernicul, Cel care nu este făcut, Cel care există din veșnicie și va exista dincolo de timp și spațiu, Cel care este necauzat și care devine mic, uman, cum spuneam, vulnerabil, accesibil și care pune la încercare mare credința noastră. De pe această poziție priveau contemporanii lui Hristos pe Iisus Hristos. Mai ales cei care erau foarte educați, mai ales oamenii de cultură și de știință ai vremii. Pentru că aceștia aveau o concepție despre Dumnezeu, așa cum se știe din tradiția veche iudaică, în care Dumnezeu era numit Iahve. Iahve este un termen pe care evreii nu-l pronunță niciodată, considerând că el e atât de înalt, atât de inaccesibil, transcendență absolută, infinitul, încât noi, finiții, nici nu avem voie să-i pronunțăm numele, că-l jignim, îl ofensăm. Și atunci i-au spus că trebuie să-i oferim cinstire dându-i pseudonume, cum a fost Adonai, El, Elohim și altele, pe care le folosesc în locul cuvântului care îl definește, de fapt, pe necuprinsul, pe necauzatul și pe Cel care ține toate. Deci din această concepție atât de înaltă și înfricoșătoare despre Dumnezeu în mintea fariseilor, cărturarilor, mai marilor vremii, ei descoperă că acest mare, imens Dumnezeu, infinit, devine un om care apare printre ei. Și asta le-a zdruncinat credința. Cei mai mulți dintre ei ați văzut în toate evenimentele pe care le întâmpinăm și le lecturăm și le explicăm la Sfintele Evanghelii, cei mai mulți dintre ei s-au plasat pe o poziție de într-o opoziție față de Hristos. Pe o poziție de contestare. Și au spus, ori nu este Hristosul, ori face blasfemie. Acest om nu poate fi Dumnezeu. Dar Evanghelia de astăzi ne arată că acolo unde omul nu poate măcar să gândească, Hristos se poate manifesta ca Dumnezeu. Evanghelia, practic, este prezentată pe două planuri. Avem, pe de o parte, 12 ani de suferință. Femeia matură cu hemoragie. Și 12 ani de bucurie, fetița de 12 ani, care adusese bucurie părinților și care, ambele, aveau nevoie de Dumnezeu cel mare, dar nu puteau ajunge la El Și atunci au apelat la Dumnezeu cel pe care îl vedeau, adică Hristos, Dumnezeu înomenit. Deci, 12 ani de bucurie și 12 ani de suferință. Și în contrast cu aceasta, Evanghelia ne prezintă două clipe de credință și de și de dumnezeire, care curmă suferința și prelungesc bucuria. Dacă rămânem la gândirea umană, rămânem în suferință și fără credință, rămânem în suferință și în deznădejde. Însă ambele situații, pentru că sunt două situații anormale, ceea ce trebuia să se termine, nu se termina, hemoragia, iar ceea ce trebuia să nu se termine, se termina, viața fetiței. Și aceste două imposibilități ale minții umane sunt aduse în fața Mântuitorului. Nimeni n-a făcut probabil la vremea aceea atâta filozofie cum facem noi să exegeze. Dar eu o fac sau mă circumscriu acestei obligații din cauza că trebuie să înțelegem mai mult decât simplele cuvinte. Dacă Iair s-a dus doar cu disperarea lui, nu înseamnă că noi trebuie să ne ajungem la Dumnezeu doar când ajungem la disperare. Și trebuie să înțelegem mult mai mult decât atât, având în vedere și faptul că trăim alte vremuri și cu alte mijloace și instrumente de cunoaștere. Deci ceea ce ne spune Evanghelia de astăzi este că Dumnezeu nu rămâne indiferent la suferință. Că în fața lui Dumnezeu, chiar și moartea pe care noi o considerăm implacabilă, pentru El nu este moarte, nu este sfârșit. De două ori spune, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Și ceilalți l-au luat în râs. Atât au putut oamenii să facă. Să-L ia în batjocură. Ce trebuie să învățăm din această Evanghelie? Aș spune, plecând de la o experiență personală, când eram mic, tatăl fiind cântăreț de biserică, mergeam și îngrijeam cimitirele din sat. Erau 3 sau 4 cimitire. Și chiar de mic fiind, am văzut pe fiecare cruce că scrie aici odihnește robul lui Dumnezeu. Și l-am întrebat pe tatăl meu, ce înseamnă odihnește? Cum adică odihnesc? Și el a spus, așa se spune. Așa e treaba și n-aș știu ce să-mi răspundă. Trebuie să treacă ani. Cam mai târziu, când am început să învățăm puțin teologie și puțină limbă greacă, să constatăm că, de fapt, a spune că aici odihnește cineva înseamnă a afirma că Dumnezeu este stăpân deasupra morții. Și că moartea este doar asemănată cu somnul. Pentru că în somnul ce presupune? O stare de oboseală, o stare de odihnă care îl însoțește și conștiința, certitudinea că te vei trezi. Adică nu te culci ca să nu te trezești. Ori creștinul este cel care trecând spre moarte sau plecându-se, pregătindu-se de moarte, este cel care are sentimentul că se duce în dormitor. De aici, termenul am spus eu, chimao, chimitirion, chimao, chimo, înseamnă cel care doarme. Și chimao, chimitirion, sau cimitirion, l-am adaptat noi, este locul unde oamenii dorm. Adică, scriind lucrul acesta, noi afirmăm că Dumnezeu nu este limitat de moarte și moartea nu ne limitează pe noi. Pentru că cei care au adormit, odihnesc și se vor trezi. De aici și tradiția ca cei care sunt înhumați să fie înhumați cu capul spre apus, ca în momentul în care se ridică să privească spre răsărit. Adică învierea morților va fi cu ridicarea celor din morminte, așa cum s-a întâmplat la învierea Mântuitorului, și aceștia, privind spre răsărit, acolo, de acolo îl așteaptă pe dreptul judecător, soarele dreptății, cel care răsare tuturor. Deci aceasta este o primă învățătură pe care ar trebui să o extragem din Evanghelia de astăzi, care arată cum Hristos o înviază pe fica lui Iair, mai marele sinagogii. Un al doilea lucru, cred că ar trebui să-l vedem din Evanghelie, acel al puterii și mai ales al diferitelor forme de manifestare a credinței. Cum spuneam, e ușor să-ți creezi propria credință și să-ți creezi propriul Dumnezeu. Și apoi, dacă vrei, îl transmiți și celorlalți. Însă Sfânta Scriptură ne spune că nu există orice Dumnezeu. Pentru că unii și-au făcut Dumnezei, se spune, din pântecele lor, alții și-au făcut idoli, chiar în înțelepciunea lui Solomon. Zilele trecute se citea în lectura biblică de dimineață la Radio Trinitas că unii și-au făcut Dumnezeu atunci când au trecut printr-un moment greu din viață. Și spune că unuia, zicea, citea acolo, unuia i-a murit o fată de tânără și atunci el, în disperarea lui, s-a gândit să facă un chip. Și a făcut acest chip și apoi a început să închine la chipul respectiv și apoi l-a poleit cu aur și încet, încet a devenit un idol. Ori credința, Sfânta Scriptură ne spune că nu poate fi decât într-un singur Dumnezeu, acela care este identificat ca persoană. Dar credința aceasta nu este desăvârșită dacă e manifestată numai de către noi. În procesul nostru de credință, de fapt, mai intervine ceva. Intervine Duhul Sfânt, Cel care ne determină să credem, care este ca o forță latentă care stă în noi și de care, dacă ascultăm, începem să credem, dacă nu ascultăm, El rămâne, dar nu ne forțează. Și apoi este Hristos Cel care face ca această credință să capete argumente, citind în Scripturi și având evidențele în creație. În felul acesta, deci, noi suntem purtători sau posesori de Dumnezeu care sălășluiește în noi și care ne încurajează cumva, ne determină credința. Hristos este Cel care a fost ca noi, rămâne, că a spus, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor și ne ascultă credința. Așa încât am găsit că Hristos ascultă credința celor care imploră. Că unii găsesc în credință, credința doar ca un mod de a cere ceva, de a implora ceva pe Dumnezeu. Și El ascultă. Modelul biblic este femeia cananeancă, în care Hristos părea că nu ascultă, ea îl imploră, revine și atunci spune, o, femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Alții văd credința ca pe o dorință. Și Dumnezeu răspunde și acestei dorințe a omului. Dar nu dorință de a avea ceva, ci dorință de a-L cunoaște. Și aceasta se manifestă în credință. Modelul biblic al acestui tip de credință este orbul vindecat de Mântuitorul Hristos în zi de sâmbătă. După ce l-a vindecat, știți că s-a întâlnit cu el mai târziu în templu. Și Iisus l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și el a zis, Doamne, cine este ca să cred în El? Și atunci Iisus a zis, acela este care acum îți vorbește ție. Și atunci el a spus, cred, Doamne. Și s-a închinat lui. Deci dorința lui de a crede era instabilă. Primise darul, primise binecuvântarea și tămăduirea, dar nu știa. Vroia să creadă, dar nu știa cum să creadă. Și cine este ca să cred? Și atunci spune, acesta care îți vorbește. Și atunci a început să creadă și imediat, reacția imediată a credinței și s-a închinat lui. Mai este și credința celui care o are, dar care slăbește. Nimeni nu poate să spună că are o credință atât de fermă încât să fie absolut mulțumit de credința lui. Credința slăbește din când în când, dar Hristos o ascultă și pe aceasta. Și modelul biblic al credinței care slăbește este tatăl demonizatului, copilului demonizat, care a venit și i-a spus, de poți, Doamne, ceva, ajută-ne nouă. Și Hristos îi vindecă pe copil și Mântuitorul, după ce îl întreabă, crezi tu că pot să fac eu aceasta? El spune, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Adică o credință slabă și neputincioasă. Eu cred, dar dacă tu o întărești, ea redevine ceea ce m-a făcut să vin în fața ta. Deci să cred, noi, dacă ar fi să considerăm că actul credinței este pornit de la noi și depinde numai de noi, ne pune în centrul ecuației și cred că nu este bine. Și în sfârșit, Mântuitorul Iisus Hristos încununează credința atunci când ea devine convingere sau devine nestrămutată. Și acesta este sutașul ca paradigmă biblică. Sutașul care se duce la Hristos să se roage pentru fiica, pentru sluga lui, și Hristos îi spune: mergi și venind îl voi vindeca. Iar sutașul zice: nu-i nevoie, spune numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Deci asta arată o credință nestrămutată pe care Hristos o încununează. Spune: nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și apoi Hristos desăvârșește credința atunci când aceasta este exprimată cu recunoștință. Și asta e Evanghelia de astăzi. Adică femeia cu hemoragie, care s-a apropiat, a avut credință și și-a exprimat-o prin recunoștință. S-a atins de poala lui și atunci când el a vrut să o, să o arate de model de credință, recunoaște. Și el o trimite spunând să meargă pentru, și să spună tot ce e bine, binele pe care l-a făcut Dumnezeu. Mai învățăm din Evanghelia de astăzi și faptul că Dumnezeu nu lucrează numai lucrurile pe care noi suntem în stare să le vedem. M-am tot întrebat de ce atunci când are de făcut o minune, și mai ales o minune mai specială, Hristos nu primește pe toată lumea. Ci ia 3 dintre apostoli, iar în cazul de față, de astăzi, 3 apostoli, Petru, Iacob și Ioan, tatăl fetiței și mama fetiței. Și chiar dacă nici aceștia nu erau convinși că va fi înviată, pentru că și lor le spune separat, după ce spusese pe drum că doarme, și acestora le spune: nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Cred că acest lucru este făcut în mod pedagogic pentru a ne arăta că Hristos înviază mult mai multe suflete astăzi decât ne putem noi închipui. Le înviază spre credință, le ridică din mocirla păcatului, le dă un sens. Și noi nu vedem. Noi nu vedem pentru că ochii lui Dumnezeu văd ce nu vedem noi, iar mâinile lui, cu ghinimelele de rigoare, lucrează ce nu putem noi lucra. Și dacă noi ne așteptăm ca toată lumea să-și manifeste credința în fapte pe care le așteptăm de la ei, înseamnă că suntem încă robii prejudecăților. Fiecare om poate să-și manifeste credința în diferite forme. Mă uitam, citeam zilele trecute că, știți că în mediul anglican, de care spuneam, mai spuneam că îl cunosc mai bine, ateizarea, părăsirea bisericii este un fenomen de masă. Bisericile sunt acum apartamente, cluburi, discoteci, clădirile, pentru că nu mai sunt folosite și sunt prea multe. Ori acum s-a constatat că oamenii nu renunță la credință, dar văd doar o altă formă de credință. Și noul arhiepiscop, Justin Welby, a propus biserici, așa numite biserici plantate, sau planting churches, el așa face. Și ia sau trimite 2-3 persoane, în general un cuplu, căsătorit, care merge într-o anumită localitate și încep să-și manifeste credința într-un spațiu non-formal. Adică nu neapărat în mijlocul bisericii, într-un spațiu non-formal. Și s-a constatat că foarte mulți oameni sunt interesați. Însă prejudecățile lor, datorită istoriei și istoriei și povestirilor și adeseori întâmplărilor, mai mult sau mai puțin faste despre biserică în sens de templu, îi face să nu aibă atât de mare atracție către o chestiune care se petrece în biserică, ci mai degrabă dincolo. Și cum această tradiție anglicană, această învățătură anglicană este destul de liberală, le dă voie să se manifeste cum vor. Asta înseamnă că nu trebuie să ne așteptăm ca oamenii să se manifeste cum vor. Unii poate se roagă foarte profund citind, alții se roagă fără să citească. Alții pur și simplu sunt ferm convinși de rugăciunea lor prin tăcere. Deci, Evanghelia ne arată că nu trebuie să ne așteptăm ca oamenii să se manifeste așa cum ne așteptăm noi, ci să încercăm să înțelegem și să vedem ce putem învăța din modul în care ei își manifestă credința și modul cum Dumnezeu lucrează în taină în viața lor. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că nu trebuie să ne lăsăm descurajați de batjocură, de luat un râs. Din păcate, este o atitudine foarte des întâlnită. Aceea în care oamenii, mai ales la noi, la români, în care oamenii credincioși sunt adeseori asimilați cu oameni naivi sau oameni care, despre care se poate spune orice pentru că ei sunt buni și oricum nu reacționează. Cunosc un domn care este un înalt oficial sau ofițer de armată, care dacă a făcut teologia, toți colegii au început să-i spună popa. Și l-au poreclit și a rămas așa. Un alt domn care lucrează în finanțe, undeva la vârf, în aceeași măsură a făcut teologia din credință și pentru că a vrut să-și adauge pregătirii sale și această dimensiune. Și la fel peste tot, când m-am dus odată să-l caut, toată lumea a zis, îl căutați pe părintele. Și evident, el nu mai era specialistul în finanțe. El deja era luat altfel. Am avut un domn care acum merge la o altă biserică pentru că și-au făcut o casă într-o parohie și care era sudor. Adică simplu, om muncitor care își câștiga cinstit zilele, necesarul zilnic. Și îmi spunea de câte ori colegii lui îl luau peste picior pentru faptul că merge la biserică, pentru faptul că își împărtășește copiii sau pentru simplu fapt că își făcea cruce înainte să mănânce sau că se ducea cu mâncarea de post la serviciu. Deci asta ne caracterizează și este un semn al lipsei de respect, cred eu, și mai ales, cred că al lipsei de inteligență. A nu se confunda batjocura cu umorul. Umorul este semn de inteligență rafinată. Și ăla dacă e făcut cum trebuie. Dar batjocura nu este, din păcate, semnul inteligenței. Și de aceea aceasta nu trebuie să ne descurajeze. Atunci când cineva proferează o batjocură, nu este nota pe care ne-o dă nouă, dacă suntem cei vizați, ci e nota pe care și-o dau lor. Vedeți și aici, l-au luat în râs pe Iisus, zicând că ce știe ăsta, i-a murit și el spune că doarme. Deci, a manifesta credința nu trebuie să se împiedice de aceste limitări umane. Și în sfârșit, ca să terminăm, ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că suferința, așa cum spuneam, este în cele mai multe cazuri prilej prin care ajungem să-L cunoaștem sau să ne deschidem către Dumnezeu și este una dintre căile pe care Sfântul Apostol Pavel le recomandă. Nu o suferință neapărat aceea a suferinței fizice, ci suferința de a nu-L avea pe Dumnezeu. Dar și aceasta fizică, atunci când o avem, trebuie să-i dăm un sens. Și iată ce spune Sfântul Apostol Pavel. Atunci când le scrie romanilor, care credeau că dacă au devenit credincioși, ei trebuie să se bucure de un tratament special din partea lui Dumnezeu, el nu face lucrul acesta, ci le spune... Iată noi înșine, zice despre el și despre însoțitorii lui. Ne lăudăm în suferințe. Bine știind că suferința aduce răbdare. Iar răbdarea aduce încercare. Încercarea aduce speranță. Iar speranța sau nădejdea nu rușinează. Pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile voastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. Acesta este și textul care m-a inspirat să consider și să împărtășesc ideea că actul credinței presupune necesarmente și prezența personală a Duhului Sfânt în viața noastră. Și nu numai a Duhului Sfânt, ci ultimul verset este acesta, că Hristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioși. Deci nici să nu avem sentimentul că Hristos ne favorizează doar pe noi, pentru că noi suntem mai special decât alții. În al preasfințitul Iustinian, trecut la Domnul săptămâna trecută și îngropat în ziua de joi, că cine ascultă Radio Trinitas va fi auzit că a spus, avea un text pe care l-a spus întotdeauna, zice, mă voi certa cu Dumnezeu, să nu mă duc singur în iad, să vă aștept și pe voi și mă voi certa cu El să primească pe toți acolo. Iar într-un alt text spunea, eu nu sunt mai bun decât voi, toți ceilalți. Dar un lucru am făcut toată viața. Am ascultat de Dumnezeu și i-am împlinit voia așa cum a vrut-o în viața mea. Deci, vedeți, Sfântul Pavel, de fapt, anticipase lucrul acesta când spune că Hristos n-a murit numai pentru unii, ci a murit și pentru cei necredincioși. Cu alte cuvinte, prin suferință și apoi prin vindecare îl descoperim pe Dumnezeu care lucrează în viața noastră, dar important este să percepem și să vedem, cum spuneam, acolo unde ochii Lui văd ce noi nu vedem și unde mâinile Lui în mod tainic lucrează ceea ce noi nici măcar nu ne așteptăm. Amin.